Radio Beograd 1. Beograd 1.
Dobro veče. Jedan jedini jedinstveni Radio Beograd 1. Emisija Druga strana računara sa parolom Računajte na računare. Večera sa nama Stevanović Vladan, nacionalni koordinator za ECDL. Pričat ćemo o ECDL-u, to je školica koju u svakom slučaju treba završiti. Glumac Feđa Stojanović, Atelje 212, pričat će nam da li je makar malo odlučio da se pozabavi sa kompjuterom. Neša, Nena Zlatanović, Texas Lad, to je moj prijatelj, veliki, za mene veliki blues muzičar, trenutno obeležava jedno vreme. Bane Dangubić, vlasnik Gamesa, rekli smo i obećali smo da ćemo imati top liste igara. On je održao svoje obećanje i pričat ćemo o nekim stvarno potpuno po meni pomerenim i simpatičnim stvarima. Pozvat ćemo Bojanu Minić, šefa regionalne ECDL kancelarije, i ona će nam ukratko objasniti šta je ECDL. S nama je neizbežni Aca Andrić, majstorska radionica.
Majstor za njega Aca. Stemi,
majstor Aca, tako je. Imali pitanja i ja se nadam da će on svima vam izaći u susret i odgovoriti, barem onoliko koliko može, premda ćemo za njega kao sredstvo primeniti internet, znači voljeli bi da polako Aca preko interneta odgovara na pitanja, ali o tom potom. I samo sam želeo da kažem da će nam se priključiti od sledeće emisije i gospodin Radoje Đurović i rubrika Impresum. Ono će trajati 10 do 15 minuta, šta je novo u IT svetu. Večeras sa vama Predrag Jovanović i
Vlada Nenadić.
Druga strana računara, jedan, jedini, jedinstveni Radio Beograd 1.
Dobro večer i sa moje strane. Večeras sa nama sa druge strane stakle su ton majstor Dragan Radulović, producent Vojin Šapčević, koga trenutno ne vidim, organizator Čedomir Radovanović, muzički urednik Dragomir Stanović Miki. We'll be right back.
won't come out when there's danger all about.
Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef? She's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Dobro večer, želimo Feđi Stojanović.
Dobro večer, dobro večer.
Feđa, počeo bi ovako, sa ateljevom sam obišao skoro pola sveta. Upoznao sam se sa mnogim poznatim ličnostima, doživljavao uspone i padove. Sada imam sreću da igram sa skoro svim beogradskim pozorištima, a svaka od tih kuća ima divne ljude i odlične glumce. Ipak, vreme Mire Trajlović više nikad se neće ponoviti.
Pa, nažalost, to je tačno. Ja uvek sa nekom setom se setim tog predivnog vremena kad je Mira Trajlović bila upravnik i kad je imala oko sebe ljude Borislava Mihajlovića Mihiza, Jovana Ćirilova, Borko Pavićević, kao uslovno rečeno neko mudro okruženje. Mihiza je vodio računa o domaćoj drami, Ćirilovo o stranoj drami, Borka se bavila nekim avangardima i tako dalje, tako da smo mi glumci zapravo samo radili svoj glumački posao, čekali smo da dobijemo svoju šansu i putovali po svetu i bili veoma cenjeni. I zaista, gde god smo u to vreme otišli širom sveta, putovali, mogu da slobodno kažem da smo obišli pola sveta, smo bili izuzetno cenjeni. Kad se izgovorilo ime Atelje 212 i Mira Trajlović, to otprilike je bilo isto kao kad se u to vreme izgovorilo da smo iz Jugoslavije, odnosno dobijali pod pitanje, jel to tamo gde ti, to je, a kad dođemo među pozorišne ljude, uvek su rekli, jel to Atelje 212, da je Mira Trajlović.
To je velika sreća.
Jeste, velika moja sreća.
Ovo sam vas pitao zato što sam se, ja sam rastao bez kompjutera, bilo mi je lepo, ne mogu da kažem, pa potom sam svirao, opet nije bilo kompjutera, pa je to nešto kao bilo prirodno, evo sad se pojavili kompjuteri. Pitanje mi je, da li mislite da će, da se duša gubi ako se koristi računar? Kako bi se to definisali? Jel kažu, izgubit ću dušu, koristim računar. Ja ne mislim tako, ali evo, baš bi voleo da...
Pa ne, ja apsolutno ne mislim tako. Ja, evo, iz nekog mog malog iskustva koje imam koristeći kompjuter, on je isključio ga osjećan kao neku pomoć, mislim. I to u različitom smislu. Kad mi tekst šalju, mislim, ne moramo uopšte da se trudimo da se negde vidimo, pa da mi daju, pošalju mi mailom. Isto tako koristim se internetom i da saznam nešto više i tako dalje. Na tome, ono što nikad ne može da se izgubi, ako govorimo pre svega o pozorištu, to je ta duša zbog koje između ljudska duša, glumačka duša, ono što mi proizvodimo u odnosu na publiku, to je nešto što ne može ničim da se zaustavi. Prema tome, ja isključivo to novo vreme i ovo, ajde da ga nazovemo kompjutersko vreme, isključivo razumem kao vreme koje meni može da pomogne.
To je fantastično čuti i pitam to zbog toga što sam siguran da ljudi treba da koriste računare, taman toliko koliko treba da im pomognu i da se bave ostalim stvarima ukoliko se profesionalno ne bave računarima. Moram vam ispričati nešto, to mi je ostalo simpatično, ja sam se sasvim dovoljno družio sa Petrom Kraljem i to je meni, to je jedan divan čovek i sećam se da je došao kod mene da nauči internet i onda mi je rekao, Peđa, ajde kucaj Kralj Petar, i pojavio se Kralj Petar. I onda sam ja rekao, dobro, ajde kucat ćemo Pera Kralj. E, onda je, onda je on došao na svoje. I on je to fino savladao i to mu je trebalo, a kad sam ga pitao zašto je došao da uči mail, rekao mi je kad ode u Australiju da pošalje svoje supruzi Sonji pismo na elektronski način. Tako da je on to prihvatio i meni je bilo jako drago. Što se tiče pozorišta, pitao bih vas jednu stvar koja možda će vam biti ovako
simpatična. Kada Sufari su glumčeva prva pomoć u savladavanju teksta, u toku probe je sigurnost interpretacije teksta u toku predstave. Kaže, pravilan, razgovetan i jasan govor, dobra dikcija, ima, uz malo muzikalnosti i malo znanja, psihologije, uz veliku moć opažanja, čini Sufara skoro savršen. Da li bi onda kompjuter mogao da zameni Sufara?
Pa, znate što, ja nisam razmišljao o tome, ali ne bi, ja mislim da to ne bi moglo. Prosto, taj neki živi kontakt sa suflerom, to nije samo da vam on kaže tekst, nego to je njegov pogled da vas podrži, ili kad vam recimo stane misao, da vam on nekom mimikom kaže da nastavite, to čini mi se da to kompjuter ne može.
Pa ne može da namigne.
Pa ne može da mi namigne, ne može da mi svojom mimikom objasni šta treba dalje, tako da, mislim, mada da vam kažem, ja se sećam, moj zet je bio naučnik, radio u institutu Mihajlo Pupin, pre 20-ak i nešto godina, kad je on meni govorio, znaš šta, Feđa, jednog dana ćete, pošto sam imao probleme u kući da dobijem telefon, jednog dana ćemo svi ići ulicom i nositi telefon u džepu. Što meni tad bilo potpuno nevjerojatno. Ja kažem da niko nemoj da mi to priča, to je nemoguće. Mislim, to je sada postala jedna najobičnija stvar. Prema tome, i ovo vaše pitanje, ko zna, možda jednog dana i moguće. Ja sam recimo čuo da ove velike serije što rade Turci, ne znam, što rade Španci, oni to uopšte ne uče tekst, nego oni imaju u bubicu uvetu i ovaj sufler ili to verovatni kompjuter im govori unapred tekst. I onda on to ne mora ni da uči. Prema tome, to bi bilo jako lepo, pogotovo u ovim godinama, meni da mi neko sa kompjutera na bubicu govori tekst, da ne moram da uči tekst kod kuće. Da.
Večeras s nama Feđa Stojanović.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, druga strana računara, sa vama su Predrag Jovanović i Vlada Nenadić, naš gost je glumac Atelja 212, Feđa Stojanović. Nastavit ćemo razgovor. Feđa, ranije su se ljudi pripremali za uloge, koliko ja znam i koliko sam čuo čitajući knjige, tako su saznali od karakterima junaka koje su neglumili. Danas to može preko interneta da se radi, vi ste rekli da to koristite. Koliko stvarno koristite internet da bi saznali nešto junacima koji igrate?
Ne, to je zaista sada velika pogodnost. Internet to... Ja koristim to i moram da priznam, evo, upravo sad radim jednu novu predstavu od 1912, Biderman i Palikuće od Maxa Friša. Ja, nažalost, pre nego što sam počeo da radim ovu predstavu, ja nisam nikada čitao nijedno delo Maxa Friša i evo, ja sam uključio internet, uključio Max Friš i upoznao sam se sa njegovim delom i to me odmah uputilo na to šta ja treba da čitam da bi i dalje to razrađivao uopšte tu ulogu koju radim i mislim da je to jedna ogromna pogodnost i naravno da čini mi se mnoge kolege se služe tim i to im pomaže i imamo neki, nažalost, moji kolege koji nisu uspeli da savlade ni ove najelementarnije stvari. Ja ne kažem da sam neki veliki znalac te nove tehnologije, ali ono što je meni treba u životu, ja sam to naučio i koristim.
U stvari, vi ste računar natrali da vam koristi. To je ono, kako gajiti i vaspitavati digitalno kućnog ljubimca.
Da, upravo tako.
To je jedna prava stvar. Uroš i Alisa sigurno koriste kompjuter.
Pa ne, ali Uroš pogotovo. I mislim, tu ima čak jedna anegdota. Kad je meni ušao kompjuter u kuću, naravno ja sam potpuni analfabeta, ali pošto sam jako ambiciozan i znao sam da to će meni trebati u životu, ja sam Uroša pitao, Uroše, ja bih da se upišem na neki kurs. Sad da se ne urede ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom, on je meni rekao, ma šta će ti to, kompjuter je za debile. Mislim, tako da sam ja onda, onako, to mi malo poradio na moje sujeti i onda sam ja to počeo nešto sam da učim i uz pomoć moje ćerke, koja takođe, kad je raspoložena, je htela da mi pokaže neke stvari, kad nije raspoložena, onda smo se posvađali i tako dalje, ali u principu, naučio sam ono što mi je potrebno i zaista ne mislim da je kompjuter za debile, to je Uroš se moj malo šalio sa tim, jer ako hoćete ozbiljno time da se bavite, onda sigurno treba mnogo više da znate od ovoga što ja znam.
Samo još jedno pitanje mene za vas, kako biste podvukli paralelu između nekog vremena kada ste igrali u seriji Šešir profesora Vujića, koja je stvarno po meni jedno vreme delo, sa recimo sada jezom, tajkunom?
Pa znate kako, sad se mnogo se sada lakše sve snima. Sad, pogotovo sad od kad postoje ta video produkcija, to uopšte danas nije neki veliki problem. Ja se sećam, ja sam snimao filmove još i dok nisam upisao akademiju, pošto sam ja bio u Radio Beogradu, u toj čuvenoj dečjoj radio grupi, ja sam snimio dva filma još kao dečak od 12-13 godina, ali to se tada snimalo tom filmskom trakom i to je bilo katastrofa ako ne uspete da snimite iz prvog ili drugog dubla. A danas je fantastično, danas je potpuno ono leđero, možete da imate po 20-30 dublova, niko se ne nervira da se troši neka traka i tako dalje. Tako da je ta neka nova tehnologija opet nama pomogla da možemo nekako mirnije da radimo naš posao.
Feđa, interesuje me, sad radite emisiju Srpski na srpskom. Jel koristite računar?
Pa evo, glavna urednica i pisac zapravo te serije Srpske na srpskom, gospođa Mirjana Blažić-Mikić, ona meni uvek pošalje jedno 10 dana pre tekst cele te emisije prema što će da snimamo. To je za nas koji radimo povremeno na radiju potpuna novost, jer smo mi na radiju naučili da dođemo na taj jedan dan, dobijemo tekst tog istog dana i tog istog dana interpretiramo. Gospođa Mirjana Blažić menja taj neki sistem i naravno meni izuzetno olakša, jer ja onda mogu kod kuće lepo da se pripremim, da znam šta čitam i tako dalje, tako da dolazim potpuno pripremljen na to snimanje. I eto, između ostalog, ona to meni šalje mailom i eto, to je između ostalog prednost te nove kompjuterizacije našeg života.
Da, s obzirom da koristite računar kod kuće, da li imate dozvolu za rad na njemu?
Pa ja nemam dozvolu, ali ne znam ni šta je to, pravo da ne kažem.
Sa nama večeras je i Vladan Stevanović iz ECDLA.
Nacionalni koordinator za ECDL i čućemo Bojanu Minić, šefa regionalne ECDL kancelarije.
Jel imamo uključenje, režija? Ne, još. Vlado, kaži nam šta je to ECDL, nešto ukratko, s obzirom da evo Feđa nema dozvolu za to.
Da, pa evo, znači ja mogu da obećam da ćemo Feđi da obezbedimo jednu kompjutersku vozačku dozvolu.
A kategorije?
Znači, A kategorije, a imamo i A, i B, i C, i D. A ovo je imamo sve četiri kategorije. Eto.
Znači, može... ako vozi autobus, kako to se sad rangira?
Pa, autobus bi bio neki advance.
Advance.
Eto, tako.
Pazite, ja vas držim za reč.
Da. Od kući ćete malo online da idete na vožnju, da malo vežbate. Da. Pokazao sam malo čas kako. Sad to, slušalci ne mogu da vide. Ali malo vežbate i onda dođete, malo neki ispit položite online isto i dobijete vozačku dozvolu. Ali znači to je vozačka dozvola koja važi u 148 zemalja sveta. Zato što mi svuda važi. Znači god pokažeš tu dozvolu, ona važi. Nema leva, nema desna strana. Znači,
ja bih volio i avion da vozim.
Imamo i avion, to je ekspert certifikat.
Evo imamo i pitanje slušalaca. Ja mislim da je to za Mikija pitanje. Miki, pitaju ljudi da li može se pusti neka pesma iz fonoteke, kaže budim se često u Borči, da li imate tu pesmu, kaže ako nema da li može pesma voleo sam devojku iz grada,
ali iz Borči,
iz Borči. Idemo na muziku, pa tu je Bojana, evo uključenje. Halo, dobroveče.
Dobroveče
Bojana.
Dobro,
Bojana Minić, šef regionalne ECDL kancelarije. Bojana, šta je to ECDL, to jest šta je to Evropska kompjuterska vozačka dozvola?
ECDL je međunarodno priznat program sertifikacije poznavanja rada na računaru namenjen krajnjim korisnicima. U suštini možda najjednostavnije za razumevanje je kada vidite oglas za posao, pa kada piše poznavanje rada na računaru. Znači, tu su ECDL programe su upravo obuhvaćene one oblasti i tematske celine koje su svakom pojedincu danas potrebne u svakodnevnom radu, u životu i tako dalje. Znači, standard koji je nastao na inicijativu Evropske komisije kako bi se definisala jedinstveno merilo za svakog pojedinca da bi se za njega moglo reći da je digitalno pismen na nivou svih zemalja članica Evropske unije. Da ne bi postojale razlike. Tačno se zna koje su to oblasti i koje su tematske celine, odnosno programi koje svaki krajnji korisnik mora znati da koristi da bi se za njega reklo da je digitalno pismen. Znači, ECDL programom je obuhvaćeno 7 tematskih celina. To su osnove informacijalnih tehnologija, korištenje računara, obrada teksta, tabelarne kalkulacije, baze podataka, prezentacije, informacije i komunikacije.
To, Bojana, pitanje je samo to. Znači, da li čovjek može da se sertifikuje u Zaječaru, da mu to bude priznato u Amsterdamu?
Apsolutno.
Znači, tu smo baš onako dobro napredovali.
Apsolutno, znači u principu čovjek može da polaže jedan ispit u Zaječaru, drugi u Londonu, treći u Parizu i na kraju da opet dobije sertifikat koji je priznat u celom svetu.
Znači, to je ko multipraktik. Znači svuda i to je to.
Da, u celom svetu se radi po jedinstvenom standardu, po istim testovima, po istom nastavnom planu i programu, znači apsolutno su identični testovi, samo što mi radimo na srpskom, a oni rade na svom jeziku.
Bojana, hvala što ste se uključili. Razgovor ćemo da nastavimo sa Stevanović Vladanom, nacionalnim koordinatorom za ECDL. Još jednom, laku noć, Bojana, i hvala.
Hvala. Idemo na muziku, pa se vraćamo u poslednji.
Radio Beograd 1, druga strana računara, Sa mnom je Vladan Stevanović, nacionalni koordinator za ECDL. Mislim da je znanje rada na računarima nešto što je najbitnije. Uvijek sam govorio da kod nas postoje dve kategorije korisnika. To su oni koji sve znaju, nažalost oni više nisu ovde, oni su otišli. Ima i onih koji ništa ne znaju mnogo, međutim, ta srednja kategorija znanja nama nedostaje i stvarno moram da uvek kažem da treba da postoji neka obuka koja će biti jedinstvena, gde će se znati šta jedan korisnik treba da zna da bi se reklo da on zna da radi na računaru. Vladane, da kako unificirati...
Da, izvin, Peđa, da li da radi ili da koristi računar?
Pa da koristi računar. Da koristi računar. Bolje čem da koristi računar, jer svako treba da koristi računar da bi mu pomogao. Da. Sada, osim profesionalaca.
Da, da.
Vladane, kako da unificiramo kompjutersku obuku?
Pa vidite, znači, isti dio standard upravo definiše poznavanje rada na računaru i korišćenje poznavanje samog računara i korišćenje osnovnih programskih aplikacija na njemu. ECDL standard je jedan evropski standard koji se proširio na čitav svijet. Znači, prvo je krenuo iz Dublina, iz Severne Irske, znači iz Irske.
Iz Irske
I proširio se na čitavu Evropu, a kasnije na 148 zemalja sveta. To je jedinstven program, osmišljen tamo, prerastao u standard i koji garantuje da je one koga je savladao, koji je nosilac tog sertifikata, u potpunosti kompetentan za korišćenje računara i osnovnih aplikacija na njemu, upravo oni koje je Bojana malo čas nabrojao.
A kada ćemo, Vlado, moći da kažemo sada, da bi se neko zaposlio u nekoj firmi, mora jednostavno da ima ECDL sertifikat?
Da, da.
Ne ono može da ima ili da ga nema, nego jednostavno mora da ima ECDL sertifikat. Da.
Pa vidite, u zemljama Evropske unije, u zemljama u našem neposrednom okruženju, to je već obaveza. I maltere ne može niko da radi u državnoj upravi ako nema ECDL sertifikat. Kod nas polako to postaje obaveza. Recimo, Ministarstvo odbrane 3 godine unazad na svim svojim konkursima traži ECDL sertifikat, znači poznaje rad na računaru po ECDL standardima, i to baš traži određene module položene, znači vrlo jasno definisane. Već ušao u sistematizaciju radnih mesta, recimo u Ministarstvu financije i poreskoj upravi, koji imaju preko 2000 sertifikovanih zaposlenih svojih.
A Vlado, kaži mi, da li to znači oni treba da poznaju šta? Facebook, Twitter, društvene mreže ili da nešto pronađu? Kako, šta vi sertifikujete? Koje se koriste program i...
Da, vidite ovako. Treba da znaju da postoje Facebook, Twitter i ostale društvene mreže i nešto osnovno o njima, i treba da znaju kako da se čuva i kako da se čuva svoju privatnost na tim mrežama, a znači uče recimo obradu teksta, uče tabelarne kalkulacije, uče kako da formatiraju, eto, obradu teksta, recimo uče Word 2010, kako da formatiraju neki tekst u njemu. Eto. U tabelarnim kalkulacijama uče recimo Excel. Znači, nije to vezano za određenog vendora, baš za Microsoft Office, znači postoji druga platforma i Open Office. Ali ovaj zastupljaniji naravno kod nas. U Excelu recimo uče kako da naprave tabelu, kako da kreiraju neki diagram, znači PowerPointu uče kako da naprave...
I sve se to ocenio, tako? Ne. Da,
položu
dobio...
se ispiti i recimo jedan ispit se sastoji od 36 pitanja, svako pitanje nosi po jedan poen, za prolaz treba da se uradi 75%, odnosno 27 pitanja tačno treba da se uradi. Za ECDL kod nas postoje brojni odobreni materijali za obuku, kako knjige, tako i online materijali na CD-u, i sve to dostupno može da se vidi na sajtu ECDL regionalne kancelarije.
Nastavit ćemo priču o ECDL-u, a ja moram da vam predstavim još jednog meni zbilja dragog gosta, Nešu, Texas Flood. To je jedan sjajan muzičar kome se pokvario kompjuter, znaš?
Ne, dobro večer od mene. Da, pokvario mi se kompjuter danas.
Danas ti se pokvario kompjuter, to je rock'n'roll, znaš?
To je pravi rock'n'roll, da. Šta reći?
I kako sad bez kompjutera, molim?
Pa evo ovako. Kako drugačije.
Da.
Ja sam analogni čovjek u digitalnom svetu.
Dobro, ali koristiš malo digitalije?
Koristim mnogo, moram da priznam, računar je neizbežan danas u muzici i generalno. Mislim da definitivno mora da se uvede onako u sve. ne, da li je muzika, da li je bavljanje muzikom na način studijski ili samo na praćenje šta se dešava u muzici generalno u svetu, neophodan je kako god okreneš.
Pričat ćemo o tome, a sada bi ja ipak volio da ti nama nešto malo...
Pre nego što nam otvoriš nešto, večeras, ja bih zamolio gospodina Đuru, koji nam se javio prošle nedelje, da nam se javi ponovo, zato što smo pokušali da ga kontaktiramo. Naš kolega Aca je teo da popriča malo sa njim, jer je on čovjek imao problem sa računarom. Tako da, naši telefoni su 3225499 i 3225299. Naravno, možete nam postaviti pitanja na sajtu www.rnr.rs kroz radio.
Je to RNR Rock'n'Roll?
Rock'n'Roll, tako je. Računajte računare. Ili na Facebook stranici Facebook kroz druga strana računara. Nešto, izvolite.
Stay close to me, baby, when the lights go down. Stay close to me, darling, I see that fire in your eye. It's gonna be the wild, wild night. I'm gonna take you, I'm gonna take you, I'm gonna take you for a ride, babe. Well, stay close to me, baby, when the lights go down.
Samo jedna pikanterija za ljubitelje bluza, znači ovde je po meni najbolji predstavnik. Bane, kako se zove čovek koji je predstavnik Eseta?
Robert.
Robert. I kada su naši prijatelji, pazite ovako, ljudi koji se bave kompjuterima vole muziku i to, uglavnom ovako, je tako Bane? Kada su pravili jednu proslavu, Neše tu svira, u stvari svira je Texas Flood. Svira je Texas Flood. I onda je Robert, koji slovi za izvanrednu gitaristu, stalno pričao kako bi voleo da dovede Nešu. Gde, Bane? Na Pelješac. Na Pelješac, kaže, postoji nešto ko Nick Slaughter, neka kuća slamena, tu je neki bar, i stalno pita da li je moguće dovesti Nešo da svira. Eto, ne.
Moguće.
To ja se desilo. U Bitefu se desilo, tu ste svirali i tada je bila ta izvanredna predstava.
A da, da, jedan od koncerta u Bitefu.
Jedan od
drago
koncerta
mi je, drago mi je da smo, eto,
kako da ne?
Upadljivi.
Dobro, ja sam uvek tu uz vas, pa onda. Ali ovo je istina, ovo nije preterane hvale. Beograd 1, druga strana računara, sa vama su Predrag Ivanović i Vlada Nenadić, a sa nama je Vladan, drugi Vladan, nacionalni koordinator za ECDL. Vladane, pitanje je, moram nešto pitati za škole, nećemo mnogo tu priču tretirati, ali ja bih pitao sljedeću stvar. Da li mislite da deca u školama rade dovoljno računarima? Da li rade na pravi način? I da li bi to moglo da se poboljša? Pošto sam ja jednom dao intervju da informatiku treba da predaju informatičari, a u svo dužno poštovanje ne profesori o to. Čak i matematika, ako profesor matematike predaje informatiku, ili tako, onda ulazi u matematičko programiranje i ako dete nema talenat za matematiku, možda ga zamrzi.
Da, da, apsolutno ste u pravu.
Znači, ja bih pitao kako to vi gledate, šta bi u školama možda trebalo promijeniti i kakva iskustva vi imate sa školama, samo ukratko li ćemo jednu emisiju posvetiti tome
da,
da možemo i roditeljima i deci da pomognemo da ih usmerimo na pravi način.
Da, da, da. Vidite, deci treba apsolutno uvesti nove nastavne programe u skladu sa evropskim standardima, evropskim programima. Također, deci treba obezbediti i nastavnike, znači informatičare koji će držati taj predmet. Na kraju i taj predmet osnove informatike ili kako se već zove ne bi trebao da bude neobavezni, znači onaj izborni predmet, već bi trebao da bude uveden u ovaj u predmete koji se ocenjuju redovnim ocenama. Ali je tu najvažnije, znači u samom obrazovnom sistemu je obrazovati nastavnike za korišćenje računara. U školama su podeljeni računari u okviru akcije gdje je svaka škola dobila po jedan digitalni kabinet, znači 30 računara. Dobili su internet link, ili tako, sve škole, ali tu akciju nije pratila i odgovarajuća akcija, znači edukacije nastavnika da koriste te računari i ostane aplikacije na njima. Također, na tim računarima nisu ponuđena odgovarajući sadržaj, nisu ponuđeni za decu. Edukativni sadržaj.
To znači sve bude dobro, sve bude lepo s polja, a u stvari ono što je osnova da se nešto nauči treba da se poboljša, to je u stvari suština.
Da, znači da bi krenuli ka deci treba prvo edukovati nastavnike. Ovo, jer kvalitet obrazovanja je u direktnoj zavisnosti od kvaliteta nastavnika koji rade u obrazovnom sistemu. Tako da tu očekujemo sada u saradnji sa Ministarstvom prosvete, očekujemo prave velike projekte gdje će se pokrenuti edukacija nastavnika po evropskim standardima za poznavanje rada na računaru, da pre svega oni to usvoje kao jedno novo nastavno sredstvo, da ga primenjuju i kasnije da to mogu da prenesu deci. Da ne dolazi do obostrane frustracije u komunikaciji gdje recimo deca koriste neku terminologiju koja je apsolutno strana nastavnicima i oni ne razumiju jedni drugi, govore drugim jezicima.
To je sjajno objašnjenje.
Evo, ja bih pitao Vladu jedno pitanje, kaže od slušalaca, zašto treba da pritisnem dugme start da bih ugasio računar? A sad?
Aha. Mi imamo jedno interesantno pitanje u našoj online obuci,
da,
gdje stoji ugasite računaj na propisani način,
da,
ali sada pošto se dešavalo da su mnogi brže bolje tražili dole dugme na kućištu i pritiskali
dugme?
Da, i taster mi su napisali, ali nemojte pritiskati taster na kućištu, već to radite, znači da, preko dugme da starte.
Tako je, i Peđ ima jedno,
znači shutdown.
Da, Peđ ima jednu anegdotu kad je predavao, pa je rekao ljudima izađite.
Da.
I čovjek je uzeo lepo spakovao stvari i krenuo da izlazi iz kancelarije. Tako da mislim svako to drugačije razume. Idemo na muziku, vesti, pa se vraćamo u studio.
Radio Beograd 1. Druga strana računara, Predrag Jovanović i Vladan Nenadić.
Bane, pre neki dan gledam na netu i naletim slučajno na link. 13.000 ljudi 14 sati ranije je došlo da čeka neko otvaranje, neka igrica League of Legends pravi nešto u nekoj areni u Americi. Tipa 40 miliona prodatih CD-ova, odnosno igrica, 7 miliona fanova, neko ludilo. Šta se to dešava tamo, s obzirom da to ovde ja iskreno nisam vidio, mada je dobro, ja ne igram igrice. Kaka je to igrica? Šta je to? S obzirom da sam pročitao tamo, kaže, igrači idu i potpisuju, daju autograme. O čemu se tu radi?
Vidi, za početak moram da prokomentarišem, tipičan si onaj korisnik računara, znači izuzetno površan i izuzetno nedetaljan. Dakle, u pitanju je bilo svetsko prvenstvo u toj igrici League of Legends, koje je negde u nečemu što se naziva e-sports ili ti elektronski sport, praktično broj jedan. I ove godine je to bilo toliko spektakularno da ga neki porede sa Super Bowlom po svemu. Znači, po broju gledalaca, po svim aktivnostima vezanim za to, od marketinških, sponzorskih, streamingu koji je ne znam koliko ljudi, da li preko milion ljudi pratilo te mečeve, po ovacijama koji su pratile svaki dobar potez itd. itd. Tako da, već je počelo, između ostalog, ta igra i igrači te igre su priznati kao zvanični sportisti, tako da prosto, eto da kažem, nešto što je bilo nezamislivo, možda da se igranje igara prizna kao sport je postalo sasvim normalno.
Da, to sam primetio da
će biti na olimpijskim igrama.
Pa nije nemoguće.
Ne, mene to začudilo iz razloga što ono, tipa kao gledamo, ljudi daju neke autograme, šta, deca će u budućnosti mesto sportista uzori da budu ljudi koji igraju igrice?
Pa, već su nekima, ali imaš uzore u raznim delatnostima, dakle, sportisti će sigurno ostati, pravi sportisti, ne računam elektronske sportiste, će sigurno ostati uzori, pa nekima će i ovi imati neki uticaj, da kažem, na njihov razvoj. Dakle, to je ozbiljna količina ljudi koji to igra. Dobro si rekao, samo šta je caka, nije prodatih primjeraka, igra je besplatna, to je lepota svega. Znači, League of Legends je besplatna igra, ali tako lepo osmišljena da ako hoćeš malo brže da napreduješ, ne bi bilo loše da platiš neki dinar.
Da, da, dakle, a to je igrica, odnosno igra sportska?
Igra je borbena, da kažem, takmičar se timove 5 protiv 5, da, znači 5 na 5 se igra, tako da je tim od 5 ljudi igra protiv drugog tima od 5 ljudi i recimo kad kreneš sa tom besplatnom igrom, svakom pobedom, pa čak i izgubljenim mečem, ti dobijaš neki novac i za taj novac možeš da kupuješ likove, da kupuješ neke njihove skinove, da kupuješ neke boostove i tako dalje, i da dalje napreduješ u igri, da opet dobijaš dodatni taj novac u igri, koji možeš da kupiš i za pravi novac.
To je nešto, znači neko ratovanje između...
Tako je, znači imaš nekih da ne ulazimo preduboko u igru, da. Mislim, mogu ljudi da pogledaju na neto o čemu se radi, ako ne znaju.
Drugo pitanje je moje, kaži mi o razliku između PC-a, Xboxa, PlayStationa, igrice, kako se sad one razvijaju, kvalitet svega toga na ekranu, i kaži mi šta misliš, šta će prevladati, te neke konzolne igre ili neke igrice koje se instaliraju na računaru, ili kako, šta misliš, šta je budućnost svega toga?
Pa, znači, i konzole su PC-evi, de facto.
Da.
Znači, u srcu to je PC računar. Ono što je lepota konzola je što ne razmišljaš koja igra na čemu radi, da li ova grafička karta podržava, da li je moj računar dovoljno jak. Znači, kad se lansira jedna konzola, recimo PlayStation 3, sve igre za PlayStation 3 na njoj jednako rade, jednako dobro rade, optimizovana je za igre i tako dalje. Naravno, jedno i drugo se razvija, pa sad imamo, da kažem, sve konzole imaju dodatne sadržaje. Dakle, možeš ih koristiti i za browsing, možeš ih koristiti i za gledanje filmova i tako dalje. Trude se takmičenje ko će pobediti, teško je reći. Znači, ranije su hardcore gameri, zna se PC, to je to. Međutim, u svetu je odavno to prevaziđeno. Znači, mnoge igre se ne mogu naći za PC, recimo u fizičkom obliku, nego samo u digitalnom, jer prosto se im je toliko opala prodaja. Naprimjer, Call of Duty je tipična igra za PC. Poslednje, za 2-3 godine, ja mislim da konzolna prodaja te igre višestruko prevazilazi PC prodaju. Tako da, u tom smislu, recimo da su konzole dobile rat za sad, ali...
Da. A sad si pomenuo nešto o digitalnoj igri. Šta je to digitalna igra? Kako ovo nije analogna? Nismo mi uzeli futbol pa igramo ovako na ulici, nego kako, šta je to?
Pa znači...
Da. Bilo prošlo vreme.
Recimo da je onako termini, ne znam kako bi bilo na srpskom, pretpostavljam fizički, fizička kopija i digitalna kopija, to jest fizička kopija kad kupiš kutiju, CD, knjižicu, to je fizička kopija, a digitalna kopija je kupiš preko interneta, dobiješ serijski broj, downloaduješ od negde igru i igraš je. Dakle, to bi bila ta neka gruba podela. Sve više digitalna ima prednosti u smislu najčešće dobiješ mnogo nekih dodatnih sadržaja kad kupiš digitalnu kopiju. Tu je sad, da kažem, neka bitka šta je bolje, ima sve svoje pros and cons.
Da. Da li ove igrice povećavaju agresivnost kod dece? Da li imaš neke istraživanja povodom toga?
Znači, istraživanja su različita. Jedni tvrde jedno, drugi tvrde drugo. Moje lično mišljenje je da ne. I da čak možda ima istraživanja koje to potvrđuju, da smanjuju agresivnost u smislu neko oseti neku dozu agresije, pokrene neku igru koja ga smiruje, tu se istrči, ispuca i tako dalje. Svestan, naravno, da je u digitalnom svetu, svestan da je to samo jedan ventil gde se on izigra i posle toga je relaksiran. A imaš, verovatno, i ljude na koje utiče negativno.
U svakom slučaju, naš prijatelj Aca će morati da se bavi konzolama, vidim ja.
Samo ako mogu da smršam.
Sve, pa ovde, u redu.
Ma da sumnjam, iskreno.
Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare RNR. Nešto, onda rock'n'roll. Rock'n'roll računajte na računare. Kako to, kako to da definišemo, Nele?
Pa ne znam, mislim da je ovaj, može da ide jedno s drugim, definitivno. Pokazalo se poslednjih 10-15 godina da rock'n'roll i računari baš idu zadnje.
Ovaj, dobro, kako kompjuter utiče na muzičku scenu?
Uf, teško je reći ovako, ali na mnogo načina, prvo što se sad, ja mislim da je u samoj proizvodnji muzike, ako to tako može se kaže, kompjuter igra sad presudnu ulogu, jer sve ono što su, kompjuter je omogućio, recimo, da dva su mišljenja onako ustaljena. Postoji jedna ekipa koja je pobornik toga da je sve analogno je najbolje i da je kompjuter upropastio to, zato što tad je moralo da se, kao što je gospodin koji je na početku pričao i poredio to sa glumom, nekad je to, muzičar je morao da vežba i onda izađe, ima super priča kad Jimmy Page govori o tome kako su kako je snimao u Abbey Roadu i onda kaže ja sviram i odsviram najbolji solo koji sam mogao na nekoj, kad je radio kao session muzičar za druge, i onda se čuje glas sa zvučnika i kaže da u redu je, ok, idemo još jednom, malo si kasnije u jednom delu, take 47, idemo još
jednom. Kome je to rekao, kompjuter? Čovek kompjutera. To da, kašnjenje je u stvari stvaralo feeling.
Da, postoji jedan deo ljudi veoma značajan koji tvrdi da je to analogno bolje.
Mada kako ti ceniš to?
Pa mislim da je kompjuter, mislim da je mera prava reč. Kompjuter može da bude izuzetno dobar saveznik kad je u pitanju muzika, kad je u pitanju istraživanje, jer danas je svim gitaristima, uopšte svim muzičarima mnogo lakše da uz internet, uz ajde možda ne toliko Facebook u tom smislu, ali uz internet, uz YouTube, uz gomilu tih torrent programa preko kojih može da nabavi muziku, mnogo je su dostupnije škole, više nema tajne, kad god hoćeš da čuješ kako Blackmore svira nešto, klikneš i kažeš guitar lesson taj i dobiješ informacije iz prve ruke, dobiješ za neke stvari po 30, 40, 50 različitih tutoriala koji zaista mogu da ti pruže pravu informaciju, što nekada nije bio slučaj. Tako da kompjuter u tom smislu može da bude izvrsan saveznik i ako se dozirano koristi u samom snimanju, izuzetan je.
Mislim, ajmo na onu drugu grupaciju
koja tvrdi da je neizbežan.
Da.
Pa to su uglavnom muzičari koji se oslanjaju više na te high production, ajde kažemo da jedan deo metalaca i heavy metal muzičara voli tu, ja to volim da kažem, preproduciran neki zvuk, i onda njima zavisi mnogo od tih, kako oni kažu, pluginova, i to mnogo zavisi od toga šta će da bude u tom računaru, koliko će to da bude skupo, i meni se tu pomalo gubi ovaj, ja nisam pristalic s toga.
A ako pričamo sad o metalu, kako to uživo onda izgleda?
Pa postoje, metalci generalno mnogo danas zavise, to što je danas kao popularni, da kažem, heavy metal, ne računamo ove velikane kao što su Maideni, Megadeth i ta stara
škola. Motorhead, molim te, Motorhead, ne.
Pa Motorhead, da, oni su to, oni mogu sviraju na čemu, gde god ima struje, ne mogu da sviraju.
Čuješ li gile, sad valo?
Mislim da danas metalci mnogo zavise od tonca i od toga kakva im je oprema, i onda imaš situaciju da bendovi malo sviraju, malo vežbaju, a mnogo radi elektronika i mnogo rade kompjuteri i procesori. Ja u principu nisam pristalica toga, jer ništa ne može da zameni taj starinski zvuk dobre svirke. Da bi se napravila moćna distorzija kao što to radio Leslie West nekad, ne može to da uradi procesor koji je savršen, izašao sad, ne znam, pre dve nedelje. To mora da se napravi rukom. Mislim, mora čovjek da zna prvo da svira i da zna da to se radi dobrim pojačalom i dobrom gitarom, a ne tim kompjuterskim efektom koji između.
Napravi sad ruku.
Čekaj, pre toga, imam ja novosti. Da ne kažem vesti iz nesvesti, ali neke novosti koje bih voleo da vidim da li ste čuli, da li znate. Windows kaže 8. oktobra zakrpa utorak, ne znam da li ste čuli za tu reč, ili ti Patch Tuesday. Slavi se kao 10 godina od kada je Microsoft pokrenuo da pušta zakrpe, ili ti
pečeve za Windows. Ove nedelje je Windows pustio 8 security zakrpa za Windows, Internet Explorer, .NET, Office, SharePoint i Silverlight. Ste vi znali da je to 10. godišnjica? Sada prošli četvrtak? Definitivno ne. Naravno, to niko nije ni slavio, čak ni Microsoft. Ne znam zašto, ali dobro. Drugo, druga vest koja nam dolazi iz Amerike jeste, da li ste znali da su zaposleni u NSA-u, to je Nacionalna bezbednost agencija, objavila da su njeni zaposleni zloupotrebili svoje mogućnosti i špionirali svoje devojke i mladiće najmanje 12 puta prošle godine. Ministarstvo pravde je obavešteno za minimum 612 slučajeva, tako da je NSA nekim zaposlenima ponudila penziju, dok je drugi otpustila. Ništa?
Penzije, komentar bi bio, teško je raditi na takvo mesto, odoleti da ne poslušaš komšiju, prijatelja.
Da, opet se vraćamo na Microsoft. Kaže, oni i dalje ulažu u Skype, pripremaju nove dodatke kao što je sinhronizacija poruka ka svim platformama, duže trajanje baterije na telefonima i tabletima i drugo. U Redmondu se više, kaže, ne fokusiraju na tehnologiju koja se zasniva na komunikaciji jedan ka drugom ili ti peer-to-peer i prebacuje se na oblak ili ti cloud. A, ignorišu tvrdnje da korisničke podatke dele sa CIA-om. Znači, ipak ne slušaju. I posljednja vest za večeras jeste iz LG-a i Samsunga. LG je zvanično potvrdio da je krenuo u masovnu proizvodnju OLED savitljivih ekrana za mobilne telefone. Veličina ekrana će biti 6 inča, težina 7,2 grama, a debljina 0,44 mm.
Se vidite tu išta?
Pa to se vidi, samo izgleda da ne znam da li se providi. Kaže, Samsung i LG u oktobru počinju da proizvode savitljivi telefon. Kompanija Samsung kaže da su već napravili zaobljene baterije, isprojektovali su plastični oklop u koji će se stavljati savitljivi ekran. Kažu da će telefon biti veoma lagan i prosto neuništiv.
Jesu pomenuli koji će oblika biti telefon?
Pa ne, ali pretpostavljam istih. Idemo na Nešu, ne, pa se vraćamo posle opet.
Mora sviram neku tužnu pesmu, ovako ozbiljno.
Nemoj tema, nemoj tužnu, molim.
Sure, we got a swamper child. We'll
as I have to. Lord, get me out of so much. Pick me up and I'm feeling blue. Now how I do, yeah. Sweetheart, Alabama, where the skies are so blue. Lord, I'm coming home to you, sweet home Alabama, yeah. When the skies are so blue, sweet home Alabama, yeah. Lord, I'm coming home to you,
yeah. Možemo take 48, malo se kasnio.
Evo nas ponovo u studiju Radio Beograda 1, druga strana računara, pričamo sa Acom. Aco, pitanje gledalaca, slušalaca, kako pomeram ekran na laptopu, slika se gubi?
Pitanje na mestu, slika se gubi. Elem, verovatno, to jest najverovatniji problem je u flat kablu, odnosno vezi između ekrana i same ploče laptopa. Najčešće zamena isključivo dolazi u obzir zato što taj kablica se stoji iz jako mnogo malih kablova unutra i popravka samo kabla je izvodljiva, ali neisplativa. Definitivno zamena kabla bi bila...
Je li to mnogo skupo?
To je, da vam kažem... ne previše skupo, najviše zavisi od cene samog kabla.
Aha.
A razlikuje se dosta od modela do modela laptopa.
Dobro, drugo pitanje, kaže, laptop radi, a nema slike.
Laptop kad nema sliku, najčešće sumnjamo na grafičku kartu samog laptopa. To je u suštini jedan čip koji se nalazi na ploči i usled pregrevanja najčešće dolazi do odlemljivanja tog čipa. Postoje dve ili tri solucije kako se to rešava, to se može raditi nekim prelemljavanjem, odnosno rebolingom ili zamenom samog čipa. Najpametnije je zameniti čip. Nije jeftina varijanta, to je ono kvar koji je danas jedna od glavnih bolesti samih laptopa.
Da li bi takvi ljudi pitali, Jaco, da li da kupim novi laptop ili da pokušam to što ti sada pričaš?
Pa uspešnost popravke grafičkog čipa je dosta velika. Naravno, odgovarajući alat koji tome služi. I sad ajde, da mogu da uđem u neke procente, ali da kažem 80% tih problema se rešava.
Ali u svakom slučaju isplativije. To sam teo da kažem. Znači, isplativije nego kupiti nešto novo, tako?
Tako je, i u svakom slučaju, ako pričamo, da kažem, za računare koji su otprilike do 3-4 godine starosti, imaju neku svoju vrednost i dalje, treba ih popraviti, naravno. Zato što kupovina novog je višestruko skuplja. Ima ljudi koji neće da popravljaju. Jednostavno kažu, ok, to je odradilo svoje, kupujem nov računar, a s druge strane, to je dosta jeftinije nego kupovina, tako da ljudi se odlučuju za popravku.
Peđa, evo pitanje jedno, kaže, kad otvorim kutiju od računara, kako da znam šta je softver, a šta je hardver?
To je stvarno duhovito.
Znači, hardver je lima, softver je program. Ili ti ono što ne vidite. Ili kaže, gde
kako
mogu da skinem?
Kad otvori onda, on čovjek vidi.
On samo
vidi.
Ima hardver.
On čovjek vidi, tako nemoj je. To, molim.
Kaže, gde mogu da skinem najnoviju verziju internet? Pa verovatno na internetu. Ako mi pisač nije ispravan, da li može da izgrebe CD? Naravno. Idemo malo na muziku, pa se vraćamo ponovo u studiju.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.
to drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
Radio Beograd 1, druga strana računara, računajte na računare, Predrag Jovanović i Vlada Nenadić, naši gosti, Bane Dangubić, vlasnik direktor Gamesa, Aca Andrić, Netfish, rekao što to znači, i Nenad Zlatanović, Neša, Texas Flood. Nešo, ono što me zanima je, jer će jedna tema ove emisije da bude rasprava o društvenim mrežama. Znači, bit će definitivno za ili protiv društvenih mreža. To mogu da najavim, tu će biti dosta gostiju, a treba ću da pitam kako društvene mreže utiču na tvoje pojavljivanje u medijima, kako utiču na koncerte. Ranije, sećam se, nas je bilo, zalepiš plakat, moliš se Bogu da ne padne kiša, i to ti je to. A ako nisi baš neko veliko ime, uvek si morao da se dovijaš na razne načine. Da li je sada to lakše ili postoji...
Da, to kad kažeš zalepiš plakat, znam da mi je Vlada Pejak ispričao anegdotu da su 80-ti, ne znam koje godine, on i Vučko i bluz ekipa iz Beograda da. Zalepili tri da. Ili pet plakata u gradu za koncert s tri bluz benda i rasprodali valjda Mašinac. I to je, kad su mi to prvi put rekli, čoveče, u čemu je fora, ja sad pošaljem 5000 invajtova i dalje ne rasproda mašinac. U čemu je fora? Pod društvene mreže kapiram da ovaj, misliš na...
Pa na Face, ajde recimo, na Face, nemoj.
Pa znaš šta, to je realnost, to definitivno bi hteli mi to da prihvatimo, znaš, to što si rekao na početku, društvene mreže, da ili ne, ja mislim da utoliko što su one vladaju, suvereno, mislim, nema tu priče. Što se tiče samog Facebooka, meni mnogo pomaže, zato što je jako moćno oružje, jako moćna reklama, znaš, zato što da ti dođeš do 200, 300, 500, 1000, 10.000 ljudi jednim klikom, to je zaista pre toga nije bilo moguće.
Ali tih 10.000 ljudi, koliko procenata se pojavi na koncertu?
To je jako diskutabilno. Nama se događa da nam podivlja potpuno Facebook, da se prijave ljudi, da očekujemo da će koncert da bude rasprodat, da ćemo dva koncerta da rasprodamo, i onda se ne pojave, i onda pošto je meni, kad kažem da ću negde, ja sam, kažem, analogni tip u digitalnom svetu, kad kažem da ću negde da odem, tu nema priče, znači ja idem tamo. A ovaj, onda kad ih pitaš, pa čekaj, rekao si, upisao si da ćeš da dođeš, što mi napisao i komentar, i pitao me koliko su karte, možda rezerviše mesto. Kaže, pa ne, pa dobro, ja sam to onako, ovaj, nisam došao, ali šerovao sam taj ceo ovaj, invite, ceo event. I ja rekao, pa čekaj, čemu je fora? Mislim, ima tu priča da je, ne dođe uvek. Nekad Facebook uradi ogroman posao, a nekad je onako sasvim prosečan. Mislim da nema tu prave, definitivno je potreban i definitivno je realno sada. E sad, u kojoj meri, to ne mogu da procenim. Nama se dešava da nam nekad jako bude posećeno na osnovu Facebooka i Facebook reklame, ali je ono što je sigurno, mislim da to, i koliko sam čuo da je sada moderno, svi promoteri iz inostranstva sa kojima sarađujem su sad počeli da mi pričaju kako moram i da počnem i da tweetujem, šta god to značilo, i da ovaj, moram da se uključim i na Twitter i da pišem tako raznorazne budalaštine tokom čitavog dana, kako eto ja sad perem sudove, a onda sam uzeo da vežbam i tako, da ljudi to vole da prate. Meni to izgledalo kao potpuno budalaština, međutim kad sam video šta sve ljudi komentarišu na Facebooku i šta im je potrebno, znači dovoljno da ja da postujem neku pesmu sa YouTube-a, ne mora našu, bilo čiju, i onda tu kreću raznorazni komentari i pozvani i nepozvani komentarišu, ali reakcija je zagarantovana.
Putuješ?
Da, jako mnogo, i utoliko je recimo Facebook koristan kao društvena mreža, zato što je veoma lako najaviti recimo koncert u Novom Sadu, u Paraćinu, kontaktirati ljude, mnogo jednostavnije nego čak i putem mobilnog telefona.
Van Srbije?
Pa imali smo onako veoma zaposleno leto. Bili smo u Luksemburgu, sad nešto pregovaramo, potpisali smo ekskluzivni ugovor, imamo neke silne koncerte po Rumuniji u narednih nekoliko meseci. Pregovorimo smo već za jedan veliki festival u Bugarskoj sledeće godine, gde onako više heavy metal festival, dobro, s obzirom da smo mi blues motorhead, neće da bude problem.
Dobro, neko vraća bluz. Da, bluz.
Evo ja malo da se uključim, ovaj, pitanje gledalaca za Acu, ja pretpostavljam, mislim, ne znam ako neko drugi zna odgovor, neka kaže, kada obrišem virus sa računara, koliko posle toga on treba da odmori pre nego što mogu ponovo da ga koristim? I kaže, koliko mu je praktično potrebno da prezdravi posle virusa?
Pitanje za lekara, znači. Vidite ovako, služite bolestan. Van dola, dobro ga utopite da se preznoji, a vi što se više kljukite vitaminom C. Znači jagnjence, prasence, vince, da ne pređe virus na vas kojim slučajem. Mislim da je to jedino rešenje, a od danima vrlo diskutno. Od 3 do 5 mislim biće dovoljno dana da preživi račun.
Pa kako se kaže, zdravlje na usta ulazi, ili tako? Bane, najavili smo prošle nedelje, ove nedelje krećemo sa top listom.
Tako je, znači, obećanje nije ludom radovanje ovaj put. Znači, ja sam danas, eto, izvukao zaista najrealniju i najiskreniju nedeljnu listu, a kad sam je pogledao, mogao sam iz glave da je kažem. Znači, suvereni broj 1 je apsolutno Grand Theft Auto 5, koji je prosto očekivalo se od njega, ali možda ne ovoliko. Znači, to je ubedljivo najskuplja igra do sada napravljena i igra koja je borila sve rekorde po prodaji, po svemu, kako u svetu, tako i kod nas. Naravno, mi smo sa brojkama značajno skromniji, ali ipak, znači, osetilo se i mogu reći da je, recimo, Grand Theft Auto sa, na prvom mestu tri puta više se prodao nego igra koja je na drugom mestu, koja je FIFA 14. Znači, sad u ovom periodu izlaze sve najnovije sportske igre, pa su one u samom vrhu. Znači, broj 1 Grand Theft Auto 5, broj 2 FIFA 14, broj 3 PES, broj 4 NBA 2K14. Interesantno samo da kažem, znači, na temu FIFA i PES-a, realno je reći da je FIFA pobedila PES u zadnje dve godine, nema govora. Znači, na svetskim listama FIFA stoji cele godine, a PES se pojavi kad dođe i posle nedelju dve dana ispadne sa liste. Kod nas nije tako. Znači, PES je suveren bio do ove godine. Znači, ove godine prvi put u prodaji vidimo da i kod nas FIFA pobeđuje PES. Tako da, eto, mala interesantnost u top listi.
Da.
I dalje da kažem, na top listi bi bili recimo GTA San Andreas. Znači, to je jedan stari GTA, ali evergreen, koji se non stop prodaje i verovatno najpopularniji od starih nastavaka. Dalje, neizbežni WoW, Counter Strike broj 7, znači prosto neuništiva igra. Broj 8 Virtua Tennis 4, znači stara jedna budget igra, već ja mislim da ima 3 godine, ali Novak nam pomaže tako da se drži.
Održava, Novak održava.
Tako je. Broj 9 Guild Wars 2 i broj 10 Sims, takođe neuništiva igra koja, ono, kažu da prodaju PC igara drže WoW i Sims i verovatno da je tako u svetu.
Da nije toga? Ne bi bilo ni...
Pa, odgovor na ono, Vladanovo pitanje bi bilo konzole.
Konzole.
Ja bih se kutirala danas igrica koja se zove Medal of Honor, ili nešto tako.
Medal of Honor serijal i dalje se drži, ali po prodaji je daleko ispod ovih velikih hitova. Znači, ima prodaju koja opravdava proizvodnju novih nastavaka, stari nastavci se i dalje prodaju, znači, malte ne od prvo, koji su igrivi na današnjim operativnim sistemima, i vole ljudi, ali nije onaj najveći hit u prodaji.
Izvini, ovo je lista samo po prodaji.
Tako je. Tako
pošto znači, League of Legends definitivno nije tu, jer je...
Tako je.
Ok.
Dobro. Nešo, hoćemo nešto?
Uvijek.
Same old fear. I wish that you
wish you were here. We're just two last souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found?
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela goriva. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, druga strana računara, Predrag Jovanović, Vlada Nenadić sa svojim gostima, Aleksandar Andrić, Bane Dangubić i Neša Texas Flood. Nenad Zlatanović. A bolje ovako, Neša Texas, Texas Flood, tako. Od sledeće emisije, rekao sam, uvešit ćemo rubriku Impresum, koju će voditi stručni konsultant inženjer informatike Radoje Đurović, i napravit ćemo gostovanja po gradovima u Srbiji. Već smo rezervisali Bor i Pirot, Studio Next, i u Pirotu će se naći jedan drugar Renato Kostić, koji će nam malo pričati kako tamo ljudi rade, šta znaju. U svakom slučaju, želim da vam kažem, što se mene tiče, laku noć.
Što se mene tiče, nije još laku noć, znači ja ostajem sa slušaocima do 4. Najavljujemo sada lepo jednu muzičku numeru, idemo pa vesti, i posle vesti slušamo koncert Geri Mura, i ja ga sečem sa nekim pitalicama i terminima, tako da čujemo se, slušamo dalje Radio Beograd 1, druga strana računara.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out, right off of my feet. How, 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 how. Oh, baby, I love you, baby. Baby, little baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time for me. walked and walked and talked and talked and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. Oh, when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, 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 how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time.
Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck.